În Romani, capitolul 13, versetul 11, am să citesc un verset. De acord cu tema pe care v-ați fixat-o dumneavoastră și de care cred eu că e cea mai mare nevoie, și anume trezirea. Dragii mei, trezirea nu este a celor care dorm în păcate și fără de lege, aceia sunt morți. Ei nu trebuie să se trezească, ei trebuie să învie. Cei care trebuie să se trezească sunt creștinii. Iar aici, în epistola către Romani, Pavel se adresează creștinilor și vorbește aceste cuvinte în Romani, capitolul 13, versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Amin. Nu cred că este subiect mai important ca acesta. Nu cred, după Sfânta Scriptură, că vreun creștin care doarme se poate aștepta ca în ziua venirii Domnului Iisus el să fie răpit. Nu cred că vreun creștin care are păcate ascunse în viața lui, care are o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, care are poezii în loc de rugăciuni și cântece în loc de cântări și vorbe în loc de cuvântul lui Dumnezeu, nu cred că un astfel de creștin poate avea nădejdea de a fi răpit. De aceea, fiindcă biserica doarme în forme, în ritualuri, în tradiții, în obiceiuri și în datini, în ceea ce n-a fost scris, în ceea ce Domnul Iisus a dat la o parte, cuvântul pe care îl dă Duhul Sfânt bisericii sale în zilele acestea este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Cuvântul pentru noi, dragii mei, în zilele acestea este trezire. Cuvântul pentru biserică este trezire, fiindcă biserica a dormit din cauza păcatului, fiindcă biserica a dormit din cauza că n-a auzit cuvinte, ci cântece de leagăn. Din cauza că n-a fost predicat cuvântul lui Dumnezeu, care este tăios ca o sabie cu două tăișuri, care este ca un ciocan care sfarmă stânca, fiindcă am fost obișnuiți cu cântece de leagăn, legănați încolo și încoace cu harul și harul și viața noastră în păcat. Din cauza aceasta, biserica a dormit și doarme de zeci de ani. Dragii mei, aș fi vrut să cunosc și eu vreodată cum a fost o vreme de trezire în vechime. Să știți, Dumnezeu a luat întotdeauna măsurile acestea. Când poporul lui Dumnezeu a căzut în adormire, când poporul lui Dumnezeu a căzut în forme, în ritualuri și în religii, Dumnezeu a scos oameni pe care i-a chemat la sine, după cuvântul pe care îi spusese lui Ezechiel, caut un om care să stea în spărtură și să nu distrug poporul. Pentru poporul acesta, Dumnezeu a căutat oameni și prin oameni aceia a lucrat trezire. 300 de ani după învierea Domnului Iisus n-a fost nevoie de trezire, pentru că creștinii erau treji. Și dacă citești în Faptele Apostolilor, vei găsi de zeci de ori cuvântul Pavel plin de Duhul Sfânt, Barnaba plin de Duhul Sfânt, apostolii plin de Duhul Sfânt, ucenicii din Antiohia plin de Duhul Sfânt. Și în zilele noastre, dacă ai spune cuvântul acesta, nici n-ai ști ce înseamnă. Biserica lui Dumnezeu, după cei 300 de ani, a intrat într-o perioadă de adormire. Periodic Dumnezeu a ridicat oameni pe care să-i folosească pentru a trezi nu pe cei din lume, ci Biserica lui Hristos. Să știți, tot timpul a fost asta. Dacă te uiți în Biserica creștină, dacă noi suntem astăzi aici, să știți că este din cauza aceasta, pentru că au fost oameni care s-au ridicat pentru adevăr. Când era întunericul evului mediu, când toți oamenii zăceau în ritualuri, când toți oamenii zăceau în întuneric, Dumnezeu l-a ridicat pe Luther și pe alții împreună cu el și a adus lumina Evangheliei. Când Biserica Luterană a căzut și ea la rândul ei și până astăzi ei sunt căzuți și fac ca o paranteză, ei încă au ajuns să căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie și să ordineze păstorițe în loc de pastori. Când Biserica a căzut, Dumnezeu a ridicat pe alții și au fost anabaptiștii. Când au căzut și ei, Dumnezeu a ridicat pe frații metodiști prin John Wesley și Anglia întreagă a fost răsturnată. Dacă înainte de apariția lui John și Charles Wesley, dacă înainte de apariția celor 20 de oameni de care ceilalți își băteau joc și spunea v-ați găsit voi mai sfinți, dacă înainte de apariția lor 90% din englezi nu mergeau la nicio biserică, după ce au apărut ei, turnat Duhul lui cel Sfânt peste ei, după aceea lucrurile s-au inversat, 90% mergeau la biserică și 10% erau nepăsători. De aceea Anglia este ceea ce este, de aceea nordul Europei este ceea ce este, pentru că ei au avut parte de lucrări de trezire. Din păcate, dragii mei, pe teritoriul acesta, de la Pitești până la Târgoviște, până la București, tot sudul țării, n-a văzut niciodată ce înseamnă trezire. Noi n-am avut decât evanghelizări sporadice, oameni care s-au întors la Dumnezeu, dar o trezire care să răstoarne masele, care să schimbe lucrurile în societatea noastră, noi n-am avut-o. Și este timpul ca Biserica lui Dumnezeu să se ridice și să ceară trezire. Dragii mei, s-a spus atât de mult despre asta. Vă spun și eu, e cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi am scos un cuvânt despre trezire. Nu este o datină modernă, nu este un subiect modern. Scrie în Scriptură, este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Și vă spun prin Duhul Domnului că aceste cuvinte mai degrabă au fost scrise peste noi, peste cei care au venit sfârșitul veacurilor, decât pentru biserica din Roma. Ia gândiți-vă, biserica din Roma, la vremea când a fost scrisă epistola aceasta, aveau nevoie de trezire? Oamenii aceștia își dădeau viața pe arenele romane. Dacă te duci la Coloseumul din Roma, poți să vezi acolo au murit frații noștri mâncați de lei și vedeau cum le smulgeau copiii din brațe. Ăștia erau creștini, nu oameni lumești, nu oameni care adunau averi pe pământ, nu oameni care se îmbrăcau ca oamenii din lume, ci erau oameni care își dădeau viața pentru Hristos, care stăteau în catacombe printre morminte ca să vestească Evanghelia. Lor le scrie Apostolul Pavel, ei au umplut arenele romane și stăteau drepți în fața celor care se uitau uimiți și ziceau, eu sunt creștin. Când copilul mic îl lua leu și îl mânca din brațele mamei, când o mânca și pe mamă, tatăl stătea acolo și spunea, eu sunt creștin, eu nu mă dezic. Când Nero îi punea pe rug și îi îmbrăca în smoală și le dădea foc în grădina lui și se plimba printre ei, ei erau creștini, cum ne putem asemăna noi cu ei? Și dacă lor le spune că este ceasul să se trezească, cum nu ni se potrivesc nouă cuvintele acestea? Cu mult mai mult. Și mai este un cuvânt aici și spune, este ceasul să vă treziți pentru că mântuirea este mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Dacă pentru ei se referă la venirea Domnului Iisus, nu e vorba de mântuirea de păcate, de iertare, ci este vorba de venirea Domnului Iisus, de mântuirea de trup. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Dacă pentru ei era aproape venirea Domnului, cât de aproape venirea Domnului pentru noi astăzi? Este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, o să vorbesc despre trezire. Și vă spun încă o dată, dacă ați venit să ascultați o predică, eu n-am predici. Să știți, dragii mei, care mă cunoașteți, eu am fost și misionar în Peru timp de 3 ani. Eu am studiat și teologie 4 ani. Eu am predicat în nenumărate locuri. Eu m-am săturat de predici, eu nu mai țin predici. S-a terminat cu asta. Nu mai stau la ritualuri religioase, nu mai am timp pentru asta. Viața mea e prea scurtă. Ori e un cuvânt care este cu foc, ori este o rugăciune care este cu foc, ori eu nu mă bag în asta. Nu mai e timp pentru așa ceva. Dragii mei, ne-am obișnuit să citim Scriptura pe dos și spunem așa, mare putere are rugăciunea, nu scrie nicăieri în Scriptură. În Scriptură scrie așa, mare putere are rugăciunea fierbinte. Dacă nu e fierbinte, n-are putere. Nu e rugăciune, e poezie. Și oamenii se uită mirați și zic, și voi aveți forma voastră de evlavie, cum și eu am avut în Biserica Ortodoxă forma mea de evlavie, fără putere. Forma adevărată de evlavie, de teamă de Dumnezeu, este cea care dă putere prin Duhul Sfânt, putere împotriva păcatului, putere pentru vestirea Evangheliei, putere pentru biruință, putere prin Duhul Sfânt care se revarsă peste cei care îl cer din toată inima lor. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Și dacă noi vrem trezire, primul lucru pe care trebuie să-l facem, vă spun, nu este o predică, ci este ceea ce noi am trăit și ceea ce eu am experimentat. Ani de zile a trebuit să stau înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne pocăim, noi creștinii. Noi ne-am obișnuit să spunem, sângele Domnului Iisus ne-a iertat, ne-a curățit, dar cum trăiești, frate? Pune-te lângă creștini din primul secol, vezi, compară-te, poți să te asemeni cu ei? Dacă biserica lipsa la 5 dintre ele le spune, pocăiește-te, acestea sunt biserici care arată starea bisericii din vremurile de pe urmă, cu atât mai mult nouă. Noi suntem oameni pocăiți, care avem nevoie de pocăință. N-am înțeles pocăința bine. Puțin interesează pe cel rău dacă tu ești pierdut în lume sau dacă ești pierdut în adunare. Tot în ea te duci. Dacă tu trăiești pentru lumea aceasta, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu și ai rămâne uimit să vezi câți oameni se duc din adunări direct în fundul iadului și strigă lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, dar noi n-am făcut lucrurile acestea, dar noi n-am stat în adunare, dar noi n-am fost oamenii tăi, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea, pentru că un păcat ascuns, numai unul, pe care l-ai ascuns, pe care l-ai avut în viața ta, pe care l-a știut numai nevasta ta, sau poate l-ai știut numai tu, numai păcatul ăla e de ajuns să te ducă în iad și o să-ți pară rău că ai ascultat atâta timp cuvântul și nu te-ai trezit. Pentru aceasta, primul lucru de care avem nevoie este de pocăință. Știți de ce nu s-a coborât Duhul Sfânt în toată plinătate? Trezire, vă dau definiția trezirii. Spunea Martin lui Jones, e foarte ușoară definiția trezirii. Trezirea unui om înseamnă coborârea Duhului Sfânt peste acel om. Nu o făcătură! Nu o imitație, ci adevăratul botez al Duhului Sfânt, adevărata coborâre a Duhului Sfânt. Așa cum a avut-o John Wesley, așa cum a avut-o Charles Finney, așa cum a avut-o 920 de ucenici doar, ci 3120 în ziua de Rusalii. Dragii mei, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Aceasta înseamnă trezire. Duhul Sfânt nu se va coborâ niciodată până nu există o pocăință autentică. Până nu există o frângere a inimii, fratele a citit despre zdrobire. Până nu există o zdrobire, să stai să te pocăiești, dragii mei. Eu a trebuit să mă pocăiesc 7 ani de zile și viața mea era curată înaintea lui Dumnezeu. Dar inima mea era încă rece față de El. Pentru faptul că inima mea era rece, Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să mă pocăiesc. Ani de zile am stat și am plâns și am zis, Doamne, cum pot să stau așa înaintea Ta? Cum să fac lucrările Tale? Nicio lucrare adevărată a Duhului Sfânt nu va începe fără o adevărată pocăință. Nu vorbi de lacrimi dacă n-ai lacrimi. Nu vorbi de plâns dacă n-ai avut un plâns convulsiv, să stai înaintea lui Dumnezeu jos cu fața la pământ și să plângi, să nu-i spui nimic. Asta e pocăința. Nu mai știm nici ce e definiția pocăinței. Am fost obișnuiți că trebuie să-L primim pe Domnul Iisus, să ne ridicăm în picioare și să-ți asigure oricine, orice bazme omenești. Nicăieri în Scriptură nu spune să-L primești pe Domnul Iisus. Apostolii n-au vestit Evanghelia, primește-L pe Domnul Iisus. Ce Evanghelia a fost? Pocăiți-vă! Iar oamenii când se pocăiau rămâneau străpunși în inimă și ziceau, ah, ce să facem? Aceasta e pocăință. Pocăința e ce a avut femeia aceea când stătea la picioarele Domnului Iisus și de când plângea și nu spunea nicio vorbă. Ai cunoscut tu vreodată pocăința adevărată? Sau ai ajuns într-o adunare prin faptul că ești copil de credincioși sau poate din familie sau poate pur și simplu ai venit și ți-a părut că e o religie frumoasă. Dacă n-ai avut pocăința adevărată, e momentul să o ai. Iar dacă ai avut-o și n-a fost însoțită de o viață sfântă, e momentul să te pocăiești din nou. Am să enumăr 5 lucruri pentru care trebuie să ne pocăim, conform cu cele 5 biserici cărora Duhul Sfânt, prin Apostolul Ioan, le trimite mesajul pocăinței. Și anume, bisericii din Efes îi spune să se pocăiască pentru că și-a părăsit dragostea din tâi. Dragii mei, am spus și mai spun încă o dată, unii nici n-au avut dragostea din tâi. Dacă n-ai avut pocăința adevărată la început, dacă nu l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, nu l-ai iubit la început, nici măcar nu știi ce e dragostea din tâi. Dar poate că unii ați cunoscut ce e dragostea din tâi. Eu am venit din biserica ortodoxă, am venit din ritualuri, urma să devin preot și când m-am pocăit, am stat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și am plâns. Mi-aduc aminte cum m-am dus în grădină și am început să plâng înaintea lui Dumnezeu să zic, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Îl auzisem pe un frate în vârstă care la fel făcuse și am zis, asta e pocăința adevărat. Și din ochii mei curgeau lacrimi și ziceam, eu am avut decât o formă, eu n-am făcut nimic, eu am păcate în viața mea, eu n-am făcut nimic pentru tine. Și după ce pocăința adevărată a venit în viața mea, a fost și o dragoste din tâi, dragostea aceea de la început. Când am fost în sat, de la un cap la altul, pe la toți prietenii și vorbeam cu toți în autobuz, nu putea nimeni să mă facă să tac. În clasa mea de liceu, în clasa a 2-3 ani dinainte și m-au văzut și un an în clasa a 12, era cu totul schimbat. I-am cerut profesoarei ora, dați-vă la o parte că vreau să le vestesc Evanghelia. Și profesoara a zis, bine, dar să stea cu minți. Și le-am vestit Evanghelia la toți. Și soția mea este aici martoră pentru că ea s-a pocăit atunci. Și alte persoane. Ai dragostea din tâi și te ține un an, 2-3 și vii într-o formă și vii într-o religie și oamenii îți cântă de leagăn și te adorm și ți s-a dus dragostea din tâi. Asta ți se întâmplă. Dragii mei, de-aia nici nu se mai pocăiesc cu oamenii din lume, pentru că s-ar stinge în bisericile noastre. Dacă vreunul ar avea un pic de dragoste, s-ar stinge repede. Cu pompierii, cu furtunele de apă ar da pe ei. Dacă ar fi un pic de foc, acela s-ar stinge repede, vă garantez. Nu poți să iei un cărbune aprins, să-l arunci între niște blocuri de gheață și el să continue să ardă. Nu poți să iei un cărbune aprins, să-l pui în niște oale cu apă și să vezi că el va incendia apa. Nu, apa îl va stinge. De aceea cuvântul care l-a citit fratele e un cuvânt profetic. Ieșiți din Babilon. Dragii mei, Babilonul cel mare nu-i biserica ortodoxă și catolică. Este și la Odiseea, biserica evanghelică moartă și adormită. Ea va face pact cu papalitatea după răpirea bisericii și să știți că lucrurile se întâmplă astăzi. Sunt culte creștine care fac asta astăzi și noi nu știm. Sau nu toți știm. Ieșiți din Babilon. Niciun sistem religios nu e după Scriptură. După Scriptură este să te pocăiești, să vii la viață. Să-și reverse Duhul Sfânt, plinătatea peste tine. Asta este viața creștină. Viață trăită în puterea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel nu vorbea o Evanghelie a vorbelor. El putea să vină cu vorbe și cu înțelepciune omenească. A zis, eu nu vreau vorbe. Eu vreau o Evanghelie cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. când voi veni în mijlocul vostru, vreau să vă și eu pe apostolii aia care vă vorbesc, aia mincinoși. Nu vorbele lor, ci puterea lor. Câte duhuri necurate au ieșit din fața lor. Câți oameni au fost vindecați. Putere, nu vorbe. Și puterea asta nu e omenească, asta e prin Duhul Sfânt. Nu vine peste oameni mândri care cred că sunt ceva, care cred că sunt lideri de biserici. Vine peste oameni smeriți, care au cunoscut zdrobire, care s-au pocăit. Și ai nevoie, fratele meu și sora mea, de pocăința asta. Dacă vrei Duhul Sfânt, dacă vrei trezire. Dragii mei, vă spun dinainte, Dumnezeu va face trezire. Problema e dacă tu vei fi în ea. El o va face, el n-are nevoie, el din pietre poate să scoată copilul lui Avram, poate să ia un astfel de om din lume și să toarne Duhul Sfânt și să-l învețe cuvântul, să-ți facă un mare evanghelist și să dea la o parte lucrurile care se cred ceva înainte lui Dumnezeu, măcar că nu sunt nimic. Și chiar o va face ca toată slava să nu fie pe oameni, ci pe el. Să te pocăiești că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Cum îl iubești pe Domnul Iisus? Când te rogi, măi fraților, ce rugăciune e aceea să nu scurgă o lacrimă? Săptămâni întregi, luni întregi, ani întregi, stai și te rogi forme, cum poți să stai așa? Ce dragoste e aceea față de Domnul? Când oamenii își dau viața astăzi pentru Domnul, tu stai și spui poezii în fața Lui? Păi tu ți-ai părăsit dragostea de mult, ar trebui să te pocăiești, nu-i mai spune poezii, plângi înaintea Lui, chiar dacă n-ai nicio vorbă, stai și plângi, Doamne, ai milă de mine, Doamne, am o inimă rece, Doamne, am o inimă de gheață, am un sloi în loc de inimă, ai milă de mine, pune-mi o inimă de carne și pune Duhul Tău să curgă râuri de apă din ochii mei. Ăsta e omul care va avea parte de Duhul Sfânt. Al doilea motiv și a doua biserică pentru care trebuie să te pocăiești, Pergam, pentru amestecul cu lumea. Ce lucruri are lumea și nu le fac și creștinii? Vă rog să-mi spuneți unul. Nu fac curvie. Iar uitați-vă în calculatoare. Uitați-vă mai atent. Știi ce faci tu când te uiți la televizor? Curvie și idolatrie. Scriptura spune că iubirea de bani este o închinare la idoli. Și de fiecare dată să știți că lucrurile apar asociate. Curvia cu lăcomia de avere. Ele sunt împreună. Lumea se uită la meciuri, creștinii se uită la meciuri, lumea se duce pe stadioane, creștinii se duc pe stadioane. Lumea vrea mașini scumpe și luxoase, creștinii fac asta. Lumea se îmbracă de la mall, creștinii se îmbracă de la mall. Lumea face case mari și pompoase, nici în Occident nu au casele care le au românii aici. Să arate că noi suntem. Creștinii fac la fel și mai rău. Și aici pe camere și n-are un copil. Creștinii. Și pe urmă îl vede omul ducându-se la adunare cu cravată și e și mare predicator. Cine se mai pocăiește? Cine să se mai pocăiască? Când ies creștinii la adunare, e parada modei și oamenii mor de foame chiar în orașul nostru. Iar noi ne îmbrăcăm de la firmă și vrem să spunem că suntem urmași al celui care n-a avut decât o haină. Atât. Și a spus așa, dacă are cineva două haine, să dea și celui care nu are. Cine are de mâncare, să dea și celui care nu are. Și noi spunem că suntem urmași lui, e o formă, e un amestec cu lumea, ca Pergam. O biserică amestecată cu lumea, să te pocăiești de asta. Să te pocăiești. Sunt pline molurile de creștini. Pline. Și creștinii încă de mici sunt învățați să nu se mai îmbrace decent, modest și nu cu lucruri scumpe. Sunt învățați să aibă ce e mai bun, ce e mai scump. Că așa e de tata și așa e de mama. Pentru că tata și mama sunt pierduți. Va scoate un copil pierdut și îl va duce la facultate și va învăța să câștige mulți bani și va fi pierdut. Va închina la idol, nu la Dumnezeu adevărat. Nu îl va învăța pe Hristos, ci va învăța idolatria pe mamona. Asta îl înveți. De aceea copiii creștinilor, chiar dacă vin la adunare, sunt pierduți și unii nici nu mai vin. Dacă toți copiii creștinilor ar fi fost astăzi în adunări, am fi avut zeci de mii de creștini numai în sudul țării. Nu sunt. Al treilea motiv pentru care să te pocăiești este curvia spirituală. Ai crezut că poți să fii și cu Dumnezeu și poți să fii și cu lumea. Și apostolul Iacov spune așa, credincioșilor, nu oamenilor din lume, noi luăm cuvinte de aici și le aruncăm pe oamenii din lume. Băi, fraților, ăsta e cuvânt pentru tine și pentru mine. Cuvântul este așa, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Lăsați forma și religia, e Dumnezeu în viața ta, dacă ar fi, s-ar vedea. Nu trebuie să spui prin credință, știm că Domnul e aici. Nu, mă, fraților, unde e Domnul prezent, nu trebuie să-i faci reclamă. Unui foc nu-i faci reclamă. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Nu-i vreme de bucurie acum. Oamenii pierd și creștinii dorm. Chiar în casele noastre mor oameni nemântuiți. Nu-i vreme de bucurie, e vreme de plâns și de jale, pentru că noi am avut inima împărțită ani de zile, zeci de ani. Și ne-am numit creștini și ne-a plăcut să ne aprecieze oamenii că sunt de 20 de ani creștini, de 40 de ani creștini. Nu după ani te apreciază Dumnezeu, ci după calitatea vieții tale. Și aici spune, simțiți-vă ticăloșia. Mă întreb și eu, e cineva să-și simtă ticăloșia? Dacă nu simți asta, n-are cum să vină zdrobire, n-are cum să vină pocăință. Poți să ceri Duhul Sfânt la mii de stăruințe. Poate să ți se încurce limba, nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine când te-ai pocăit, când te-ai smerit și te umple. Și știi după ce îl cunoști? Este un foc care nu se stinge. E focul acela care ardea și nu se stingea și l-a văzut Moise. E focul care era pe chivot și nu se stingea. Rugăciunea ta nu trebuie să o faci tu să ardă. El îți aprinde rugăciunile. El îți aprinde cântările, El îți aprinde viața pentru El și nu mai trăiești pentru tine. Și împlinești cuvântul ăla care spune, într-adevăr, nimeni dintre noi nu mai trăiește pentru sine, nimeni nu mai moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Cuvintele astea au fost cuvinte de cât. Dar în momentul în care Duhul Sfânt vine, El ți le face viață. Și ceilalți pot să zică, da, așa e cu El. Îl știu, îl urmăresc și așa e. Domnul să ne ajute să fim toți așa. Al patrulea motiv pentru mărturia stricată, Sardes, îi spune așa, îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Dragii mei, ne duce și noi în evanghelizare în Târgoviște. Dumnezeu a turnat Duhul Lui peste tinerii ăștia. Oamenii mari sunt încă mari. N-au ei treabă cu Evanghelie, ei au treabă cu afacerile lor. Și Dumnezeu scoate niște copii să-i trimită să vestească Evanghelie. Știți cu ce se întâlnesc? Cu mărturia stricată de bisericile din oraș. Cu oameni zice, a, de acolo, păi știu eu pe cutare. Și pe drept este vorbit de rău. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Nu te mai ascunde după un cult. Este numele că trăiești, este mort. Și trebuie să-i vezi luându-se la box ca să știi că e mort? Cât de mult trebuie să-ți arate Dumnezeu ca să știi că e mort? Cât de mult? Te duci în afară și oamenii nu mai ascultă Evanghelia pentru că mărturia a fost stricată. Din pricina voastră, spune Scriptura, este vorbit numele meu de rău printre neamuri, pe drept. Din pricina voastră, dragii mei, e un mare, mare păcat asupra noastră. Nu numai că noi nu intrăm, dar dacă noi nu trăim viața, nici pe alții nu-i lăsăm să intre. Și spune așa, dacă unul face pe acești micuți, numai pe unul să păgădească, mai bine s-ar pune o piatră și l-ar arunca în iaz. Că se pierde numai el, dar așa pierde și pe alții. Asta e starea creștinătății de astăzi. Și trebuie o pocăință adâncă. Nu că n-am eu păcat în viață. Măi, frate, ți-a mers numele că ai trăit, dar ai fost mort. Și bisericii tale a mers numele că ai trăit, dar a fost moartă. Și asta o spune Domnul Iisus. A, că ai câțiva îmbrăcați în alb. Slăviți să fie Domnul, că întotdeauna sunt câțiva în alb. Și spun așa, chiar și în bisericile creștine, o rămășiță va fi mântuit. Veți vedea lucrul acesta în ziua răpirii, dar să nu fie prea târziu. Dacă Domnul vine astăzi, numai o mică minoritate va fi răpită cu El în slavă. Și a cincea biserică și al cincilea motiv de pocăință este Laodiceea. Ce avea Laodiceea? Nu ești nici rece, nici în clocot. Păi dar n-am păcat în viață, eu am o viață morală, eu am o viață curată, eu nu mă îmbăt. Știți că sunt și creștini care se îmbată. Unul mergea cu bidonul de 2 litri de bere la Albești să-l vadă copiii, ce să învețe de la el. Era instructor. A, ne e jenă să vorbim de asta. Nu mă, fraților, trebuie dat adevărul pe față. Dar dincolo de asta tu zici, dar eu nu mă îmbăt ca cu tare. Și îl retează un cancer pe loc. Știi cum? Dumnezeu este drept, nu-și lasă numele batjocorii. Nu te juca mult, că s-ar putea să te viziteze cineva la spital. Și mai rău, dacă nu te pocăiești, Dumnezeu are măsurile Lui corective și s-ar putea să termine cu tine. El nu-și lasă numele batjocorit. El are treabă cu cei care se numesc creștini, nu cu cei din lume. Ăștia măcar nu cunosc nimic. Dar tu care te-ai numit creștin și trăiești așa, să știi că Dumnezeu face judecata asupra bisericii sale. El spune judecata când e gata să înceapă. De unde începe? De la casa lui Dumnezeu. Și cel neprihănit? O, mântuirea nu se pierde, o avem. Nu! Cel neprihănit scapă cu greu dacă își sfințește viața. Și spune aici, creștinismul ăsta e un creștinism căldicel. Și prin asta am definit starea generală a creștinismului evanghelic din țara noastră. Dragii mei, arătați-mi o biserică arzând pentru Domnul. Și am să fiu fericit să fiu și eu acolo. Să iau și eu foc mai mult. Creștinism căldicel, nu ești nici rece, nici înclocot, așa o morală. Dom'le, nu, nici nu ne îmbătăm, nici nu... Așa, sunt moral, sunt ok. Asta ne caracterizează pe noi. Da, relativ creștin bun, bun. Măi, frate, nu dacă ești creștin bun, dacă arzi pentru Domnul, asta te întreabă. Pentru că acest creștinism căldicel nu va fi răpit în ziua venirii Domnului, ci Domnul spune că îl va vărsa. Zice, căldicel, căldicel, dar mai ia Domnul. Nu te ia Domnul. Domnul te varsă. Și cuvântul din original este a vomita, a vărsa în sensul acesta. ca pe ceva necurat, ca pe ceva murdar. Pentru că zici, m-am îmbogățit, sunt cel mai albastru cult, cea mai albastră biserică, cea mai bună, sau ce culoare vrei să spui, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Am mântuire, am tot, Domnul Iisus, Domnul Iisus. Nu da tu vina pe Domnul Iisus pentru starea ta. Că dacă tu nu-ți curățești viața, degeaba ai tu cuvintele Domnului în gura ta, degeaba îți spui tu sângele Domnului Iisus, sângele Domnului Iisus, că vor fi oameni care au făcut mari minuni în numele Lui și au scos draci în numele Lui și tot nu-i va primi. Întrebarea este, arzi pentru Domnul? Iar dacă nu arzi, ascultă cuvântul Domnului. Fii plin dar de râvnă și pocăiește-te. Nu la cuvintele astea ca pe niște cuvinte iscusite, astea nu sunt cuvinte iscusite. Am stat înaintea Domnului și am spus, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru oamenii ăștia. Nu o predică! S-a terminat cu asta. Dă-mi un cuvânt pentru noi, pentru ce vrei tu să faci în zilele noastre, dragii mei. Vă mai spun încă o dată, Dumnezeu vrea să facă trezire și dacă nu sunt cei poftiți, nu sunt vrednici să intre, Dumnezeu va lua de la drumuri și de la garduri și va înlocui. Așa a făcut în toată istoria. Dacă Israel n-a fost bun, i-a înlocuit cu neamurile. Când neamurile n-au mai fost bune, a luat din China și din alte țări. Și va face asta și cu cei care se numesc azi creștini. Tot timpul a înlocuit. Păstrează-ți demnitatea și pocăiește-te. Vino la Domnul Iisus. Dacă ești tânăr sau în vârstă, n-are nicio importanță, asta nu contează. Vino la Domnul Iisus cu pocăință. El așteaptă pocăința ta. Asta înseamnă trezire. Va veni Duhul Sfânt când va vedea oameni zdrobiți, cu inima zdrobită, să zică omul, ah, mă doare de păcatul meu. Înaintea ta și numai înaintea ta am păcătuit și am făcut ce este rău în fața ta. Dragii mei, noi vrem să se întâmple ce este scris în Ioel. Cine vrea lucrul acesta să zică amin.
Amin.
Înainte să vină Duhul Sfânt în Ioel, capitolul 2, este scris altceva. Versetele 12 și 13 spun așa. Dar chiar acum, ascultați-mă când e. Chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Știți ce înseamnă să plângi? Înseamnă să-ți dea lacrimile aici. Dacă oamenii se roagă mânați de Duhul Sfânt și dacă cântările sunt călăuzite de Duhul Sfânt, s-ar putea ca Duhul Sfânt să te atingă și tu să plângi. Dă drumul la lacrimi și plângi. Nu-ți face griji. Plângi. Plângi înaintea Domnului. Lasă pe oameni, lasă pe cel din stânga, din dreapta. Stai și plângi. Dar aici nu e vorba de plâns. Aici e vorba de mai mult de atât. De bocet. Știți ce e acela un bocet? Un strigă de jale. Ah, Doamne, mă doare de păcatul meu. Până nu e asta, nu se împlinește ce e scris mai jos. Întâi trebuie pocăința asta cu plâns și bocet. Și pe urmă, după aceea scrie, voi trimite ce? Voi turna Duhul meu cel Sfânt. Dacă nu va fi această condiție, Dumnezeu nu va turna Duhul Lui. Versetele 15 și 17. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Unde? Unde să sune cu trâmbița? Nu la neamuri! În Sion, la cei credincioși! Nu adunare de sărbătoare ca să ne bucurăm, că de astea conferințe am mai făcut noi multe, la multe am fost. Și de tinereți, și de bătrânești, și de lideri, și de lucrători, și de... n-a ieșit nimic. Dacă ar fi ieșit, s-ar fi văzut până astăzi. Mai zic o dată, au ieșit certul și scandalul. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă. Ce să facem la adunarea asta sfântă? Păi să ne zidim sufletește prin credință. Nu mă, fraților, e timpul de pocăință întâi și după aceea vine zidirea. Aduceți-i pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de țâță să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei, preoții slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău creștin, ca să se îndure Dumnezeu și de cei care nu cunosc, ca oamenii ăștia să aibă lumină. Dragii mei, oamenii ăștia sunt întuneric. Dacă te duci și întrebi cine a fost Adam, ei nu știu. Dacă îi întrebi cine a fost mama Domnului, habar n-au, e un întuneric beznă. Iar biserica stă și doarme înăuntru. În săli luxoase. Cum să mai schimbăm mocheta? Cum să mai punem aer condiționat? Până nu e pocăința asta, nu se va împlini cuvântul de mai jos. După aceea, versetul 28, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Asta este condiția. O zdrobire adevărată și o pocăință adevărată. În plângerile lui Ieremia este scris mai mult. Cum ar trebui să fie plânsul tău? Și zic și eu așa. Aici nu e vorba de oameni mai sensibili. Cineva m-a văzut pe mine plângând după ce am venit din Peru. Și Dumnezeu a ales o cale dură de a mă zdrobi cu boala soției mele. O boală incurabilă care ne-a obligat să lăsăm câmpul de misiune și să venim în țară. Unde nimeni nu ne-a mai băgat în seamă. Nu, creștinii erau cu ale lor. Na, în fine, o altă istorie întreagă. Dar când ajungi la durerea asta din inimă, cât ai fi tu de dur? Eu, să știți, eu nu sunt un om care să fi plâns în viața mea. Eu am fost, eram excelent prin duritate, nu prin sensibilitate. Când Duhul Sfânt vine asupra ta, El îți moaie inima și îți dă lacrimi. Lacrimi de pocăință și dor după El și după Duhul Lui. Spune aici Ieremia și ascultați-L pe Ieremia. Ieremia nu era un om slab, ci un om puternic al lui Dumnezeu. Inima lor strigă, 2:18, inima lor strigă către Domnul. Zid al fiicei Sionului, varsă zi și noapte și roaie de lacrimi. Nu-ți da niciun răgaz și ochiul tău să n-aibă odihnă. Zi și noapte ochiul tău să n-aibă odihnă, nu numai surorile. Ca să verse Dumnezeu Duhul Sfânt întâi peste surori, cum s-a și întâmplat de multe ori. Nu numai surori, de ce tu trebuie să fii bolovănos și butucănos? Pune genunchiul jos și plângi înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus ce a făcut? A plâns, nu de pocăință, ci pentru cei pierduți. Oamenii mari lui Dumnezeu plâng înaintea lui Dumnezeu. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea lui. Ridică-ți mâinile spre el pentru viața copiilor tăi care mor de foame la toate colțurile ulițelor. De ce să se plângă omul câtă vreme trăiește? Fiecare să-și plângă mai bine păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer zicând, am păcătuit, am fost îndărătnici. Dacă nu va exista o recunoaștere, nu va exista o vindecare. Scriptura spune că Dumnezeu va trimite vindecare. Dragii mei, când e momentul pocăinței și când e momentul trezirii? Unii zic, nu știi tu că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine și dragostea celor mai mulți se va răci. De ce mai cer tu trezire când Domnul e gata să vină? Dragii mei, înainte să fie răpit Ilie, ce s-a întâmplat, știți? Înainte de răpirea lui Ilie, care e o imagine a bisericii, știți ce s-a întâmplat? Slava lui Dumnezeu s-a coborât pe muntele Carmel și 7.000 de oameni s-au întors la Domnul cu adevărat. Este timp de pocăință înainte de răpire. Este un seceriș în ceasul al 12-lea. Dumnezeu îl va face. Ai grijă să fii și tu înăuntru. Că Domnul nu va răpi pe orice rob al lui, ci pe robii care îi găsește ce? Secerând în via lui. Nu pe cei care stau leneși, rău și leneși, rob viclean și leneși. Stăpânul meu întârzie să vină. Să mai îmi fac o casă. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Și spun și eu, a venit vremea, este ceasul. Ceasul ăsta. Este ceasul să vă treziți. Acum, astăzi. De-aia ne-am strâns. De-aia am venit și noi de la Târgu Jiu. Alt interes n-avem. Să mai facem încă o formă. Noi am terminat cu asta. Și veniți să vă spunem și vouă și fiecăruia și dumneavoastră, celor mai în vârstă, să vă spunem că este în viață în Hristos, că este eliberare și că este o coborâre a Duhului Sfânt. Alergați la ea. Alergați la Domnul cât timp se poate găsi. Dumnezeu va face trezire. Este ceasul să vă treziți. Ăsta e mesajul. Și luați-l din partea Duhului Sfânt. Cum spunea Apostolul Petru că se face asta, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină de la Domnul ce? Vremurile de înviorare. Ca să trimită Dumnezeu vremuri de înviorare, vremuri de trezire. Trebuie să existe pocăință în poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul vine. Acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Și Scriptura spune, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Nu e timpul acum să vorbim despre semnele venirii Domnului Iisus. Vă spun numai atât rezumativ. Toate semnele care trebuiau să se împlinească s-au împlinit. Nu mai e niciun semn restant. Domnul poate să vină chiar în seara aceasta. Va veni după o mireasă curată, care suspină, care plânge de dor după el. O mireasă care are o dragoste înflăcărată. După una sfântă, curată, fără pată, neprihănită și fără vină. Nu după curva cea mare, care șade pe ape mari și care a curvit cu idolii. Și cu lumea, de câte ori e nevoie să-și înșele o nevastă bărbatul ca să fie socotită adulteră? O singură dată. Ce folos dacă 20 de ani ți-a fost cinstită și odată te-a înșelat? Și noi de câte ori l-am înșelat pe Dumnezeu, curvim cu lumea asta. Este timpul acum să te trezești. Domnul a decis să facă trezire în poporul său. Lucrul ăsta este hotărât și îl va face. Deja îl face. Cât de mare va fi, noi nu știm. Pentru că El își împlinește cuvântul Său. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Răspunderea noastră nu e doar pentru noi, nu e doar pentru casele noastre, răspunderea noastră e pentru toată țara asta. Lumina lumii noi suntem. Iar dacă noi nu suntem lumină, cât de mare întunericul din lumea asta? Și am să închei cu două locuri din Scriptură. Tot din Isaia, de unde a citit fratele. Luați-le ca pe niște mesaje profetice. Nu trebuie să vină neapărat un proroc să-ți vorbească. Cuvântul lui Dumnezeu are Duhul prorociei în el. Și când este folosit după voia lui Dumnezeu, El descoperă adevărul. Iată ce promite Dumnezeu în Isaia 43, versetul 18. Nu vă gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Că așa am apucat noi. Și eu am apucat să fiu ortodox, să știți. Așa am apucat. Știți ce se întâmplă cu o bătrână când te duci să-i vestești Evanghelia? Știți ce zice? Nu, maică, că așa am apucat. Nu vă mai uitați la lucrurile cele vechi. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-L cunoașteți voi, oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Și tu nu m-ai chemat Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israel. Domnul să ne păzească să ni se întâmple cuvântul ăsta. Și tu nu m-ai chemat Iacove, căci te-ai obosit cu mine. Te-ai săturat de mine? Este gata să facă Dumnezeu o lucrare nouă. Și capitolul 66, versetele 5. Înainte, ascultați cuvântul Domnului. Voi care vă temeți de cuvântul Lui, iată ce zic frații voștri care vă urăsc. Ce frați? Care ne urăsc? Și vă izgonesc? Ia trăiește tu în sfințenie să vezi ce ți se va întâmpla. Iată ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine pentru că Dumnezeu își va arăta slava peste plânsul nostru, peste jalea noastră. El își va arăta slava și noi vom avea într-adevăr bucurie când Dumnezeu va face trezire cu cântări de laudă și de bucurie. Vom intra înaintea Lui în prezența Lui și vom spune: Doamne, în sfârșit ți-ai împlinit cuvântul Tău. Dar până atunci nu lăsa ochiul Tău să sece, nu lăsa inima Ta rece, ci vină înaintea Lui Dumnezeu și spune-i să-și împlinească, adu-i aminte de cuvântul Lui, să-și-L împlinească pentru tine. Un glas răsunător iese din cetate, un glas iese din templu, este glasul Domnului care dă vrăjmașilor Lui plata cuvenită. Înainte ca să simtă durerea născut și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se poate naște un neam dintr-o dată? Da, pentru trezire Dumnezeu are nevoie decât de o zi, dar pentru asta își pregătește oamenii și sunt în pregătire oamenii lui Dumnezeu. Intră în numărul lor, intră în rămășița asta sfântă, căci numai rămășița asta are pecetea Domnului pe fruntea lor, numai ea are plinătatea Duhului Sfânt, numai pe ea o va răpi Domnul în ziua aceea. Nu te înșela singur că ești tu dintr-un cult și dintr-o adunare, nu te înșela că ai zile și ani în adunare. Vino și intră în rămășița asta, ca Dumnezeu să-și arate îndurarea față de tine. Într-o zi Dumnezeu va naște din nou un poporul acesta, un popor întreg poate să-l nască. Întrebarea nu este dacă El o va face, ci întrebarea este dacă tu vei fi partea acestei lucrări. Domnul să nu lase pe nimeni insensibil. Dacă inima ta spune da acestui cuvânt, dacă inima ta spune amin, lasă lacrimile să curgă. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Schimbă viața mea, eu nu vreau să mă duc în ea dintr-o adunare, eu nu vreau dintr-un creștinism căldicel să fiu vărsat în ziua aceea. Eu vreau să am parte de lucrarea asta nouă pe care tu o faci. Eu vreau să am parte de râurile acestea de apă vie pe care tu le vei vărsa peste poporul tău, de Duhul tău cel răcoritor, de vremurile de înviorare. Domnul să ajute pe fiecare și nu mai obosi pe Dumnezeul tău cu încăpățânarea ta. Nu-L mai obosi cu pretențiile tale și cu mândria și aroganța ta. Vino la El în pocăință și Dumnezeu, dragii mei, suntem martori ai acestui lucru. Dumnezeu face astăzi o lucrare nouă. Când un om se zmerește, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va zmeri, se va ruga, va plânge, Dumnezeu va coborâ Duhul Lui cel Sfânt, va coborâ slava Lui și va vindeca țara. Suntem martori acestor lucruri. Venim să vă spunem în numele Domnului, Dumnezeu face astăzi lucrarea asta. Ea este în desfășurare, o face cu noi și o va face și cu dumneavoastră. Primiți lucrarea lui Dumnezeu, primiți lucrarea Duhului Sfânt și Domnul să binecuvinteze pe fiecare. Amin.